Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ?
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
İzim qalay.
Bu proqramda Şövkət Ələkbərovanın 85-ci yaş gününü anacaq.
Mən çox gün görmədim, bir ki dünyada.
Almanya'dan gelmiş 3 sənətçinin sərgisindən sonra alacaq.
Heykəl də satıldı, qrafika da satıldı, yani yağlı boyadan.
Şövkət Ələkbərovanın unudulmaz ifalarını dinləyəcək.
Gəlmişəm otağına, uyadam səni.
Və hər dəfə yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
O qədər o insanların həyatında bir qorxu, bir ürkü yaratmışdı ki...
Öncə yeddi xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycan sənətçisinin filmi Oscar mükafatına iddialar arasında yer aldı. Ən yaxşı xarici film nominasiyasında Amerika Kino Akademiyasının Oscar mükafatına namizəd göstərilən 62 kino əsəri arasında Azərbaycan rejissoru Fərid Hümbətovun Qafqaz filmi də var. Kino Akademiyanın prezidenti Sid Genisin mətbuat açıqlamasına görə gələn ilin yanvarına dək iddiaçılar sırasında yer alan 62 filmdən iki yalnız 5-i seçiləcək. Xatırladaq ki, Azərbaycan filmini çox ciddi yarış gözləyir. Çünki əcnəblərə veriləcək Oscara iddiaçılar arasında Polşalı Andrzej Vaydanın Qadın, Rusiyalı Nikita Xalkovun 12, Rumıniyalı Kristian Mungiunun 4 ay, 3 həftə və 2 gün, Portugaliyalı Manuel de Oliveira'nın həmişə gözəl filmləri var. Bu adı çəkilən ekran əsərlərinin hamısı nüfuzlu beynəlxalq mükafatların sahibidir. Cəhər Cəbarlının yeni kino görüntüləri tapılıb. Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyevin iz proqramına verdiyi məlumata görə, görkəmli dramaturg Cəhər Cəbarlının görüntüləri olan kino kadrları əldə edilib. Söhbət 1930-cu illərin kino xronikasından gedir. Bu tapıntı Moskvadakı şəxsi kolleksiya sahiblərindən birinin hədiyyəsi sayıla bilər. Azərbaycan nağılları alman dilində danışdı. Almaniyanın Verlag Doktor Koster nəşriyyatı 17 nağılı və Abdullah Şaiqin Türkü Həccə Gedir əsərini Azərbaycan Xalq Nağılları adı ilə ayrıca kitabda çap edib. Azərbaycanın Almaniya Federativ Respublikasındakı səfirliyinin təşəbbüs və yardımları ilə işə üzügürən bu kitabı Almancaya Avstraliyalı Azərbaycan şünas Lilian Grim çevirib. Almaniyadakı Azərbaycan icbasının fəal üzvlərindən İbrahim Əhrarinin illüstrasiyaları ilə süslənmiş nəşr internetdə, eləcə də Almaniya, Avstriya və İsveçrənin kitab dükanlarında satışa çıxarılıb. Məşhur Lənkəran zindanı tarixi mədəniyyət abidəsinə çevrilir. Stalin dövründə Qırmızı İmperiyanın və Azərbaycanın ən quşqonmaz və sərt rejimli həbsxanalarından sayılan Lənkəran qalasında təmir bərpa işləri başlanıb. İki əsr öncə Rusiya-İran savaşları dövründə müdafiə məqsədi ilə tikilən qala daha sonralar həbsxanaya çevrilsə də, İkinci Dünya müharibəsi başa çatandan bəri baxımsız bir yerə, sahibsiz itlərin oylarına çevrilmişdi. Artıq köhnə qalanın damı tam bərpa olunub. Avroviziya yarışmasına qatılırıqsa, futbolçularımız kimi çıxış etməməliyik. Azərbaycanın gələn il Avroviziya musiqi yarışmasına qatılacağı barədə xəbərə münasibətini bildirən ünlü sənətçi Fərhad Bədəlbəyli belə deyib. Hazırda Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru çalışan bu məşhur sənət adamı hər hansı ölkənin səs verib verməməsindən çox istedad və özünə inamın önəm daşıdığını vurğulayıb. Xosi karyerasının gəlməsinə çox sevinirəm, amma öz karyeraslarımızı da yetirməliyik. Tanınmış opera müğənnisi Liliana Seyid bu sözləri EXA qəzetinə müsahibəsində dilə gətirib. Nadir Missa Soprano səsi ilə ad çıxaran sənətçi gənc opera müğənnilərinin xaricdə ustad dərslər keçməsini, çağdaş operalarla tanış olmasını, keyfiyyətli təhsil almasını və internetdən yararlanmağı öyrənməsini önəmli sayır. Liliana Seyidin fikrincə, Azərbaycan opera musiqisinin yüksəlişi üçün dövlət bu sahəyə çox pul yatırmalıdır. Və bir özəl xəbər, 3 almanın biri bizim, Turqut Məmmədli xəbər verir.
Qız qalasının düz yanında qərar tutan sərgi salonu çox qələbəlikdir. Bu da təbii idi. Sərgi Bakı Berlinin incəsənəti adlanırdı. Və Almanya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə baş tutmuşdu. Səfir Pierre Stankina.
Yəni biz yeni bir mədəniyyət üzrə proqram hazırlamışıq, gələn 18 ay üzrə. Yəni 18 ay üzrə yeni bir layihələr, mədəniyyət sahəsində yeni layihələr olacaq. Söhbət həm də sərgilərdən gedir, kitab sərgisi, rəsm sərgisi, konsertlər, sonra seminarlar, maraqlı-maraqlı tədbirlər olacaq.
İki ölkə arasında mədəni mübadilə çərçivəsində keçirilən sərgidə 3 rəssamın əsərləri göstərilirdi. Peter Föller, grafika, Falko Ham, heykeltaraşlıq və uzun illərdir Almaniyada yaşayıb yaradan İbrahim Əhrari mənzərə janrında yaratdığı tabloları sərgiləyirdilər. Peter Föller.
Also ich habe in vielen Ländern und Städten.
Bilirsiniz, mən dünyanın hər bir ölkəsində artıq olmuşam, sərgilərim olub. Mən həm Amerikada olmuşam, Cənubi Amerika, İndiyada, Afrikada və demək olar ki, bu sırada mənim həyatımda yalnız Bakı çatışmırdı və bu gün də mən görürsüz fürsətdən istifadə edərək həm də Bakıya da öz əsərlərimi gətirdim.
Must man machen.
Falko Ham.
Ja, toll.
Bəli,
ganz
bəli.
Toll. Çox also ganz spontan.
Deyə bilərəm ki, mənim əsərlərim həqiqətən sizin bakılarının xoşuna gəldi. Yox, yox.
İbrahim Əhrari.
Mən indi çox mədəniyyət yolunda çalışıram. Almanla Azərbaycanın mədəniyyətini bir-birinə yoxuma, insanları bir-birinə yoxuma, yoxuna gəzmə, buna çalışıram. Öz rəsm işlərində çox az çalışıram. Çünki mən fikrim, feyli şəraitdə mən mətrəhçi öyləm. Bəlkə mən bir insan kimi imkanlardan istifadə edeyim. Bizim öz ölkəmizin ziyailarını, öz ölkəmizin insanlarını Almanlara tanıttırım və Almanlara imkan yaradı bizim ölkəyə gəlsinlər. Görsünlər bizim nə gözəl şəhərimiz var, nə gözəl məmləkətimiz var, bizim nə gözəl mədəniyyətimiz var.
Sərgidə hər bir əsərin altında qiyməti də yazılmışdı. Tabloların satışının necə getdiyini qalereyanın direktoru Səlhab Məmmədovdan öyrəndik.
Rəssam bura iş gətirəndə hamısı satmaq istəyir. O da gedir evlərə, muzeylərə. Satış olmalıdır bu günlərim. Alan oldu, heykəl də satıldı, qrafika da satıldı, yəni yağlı boyada İbrahim Əhrarinin.
Elə tamaşaçılar da razı görünürdülər.
Bilirsiniz, şəhərimizdə, Azərbaycanda, Bakıda keçirilən hər bir beynəlxalq sərgimi, başqa bir tədbiri bizi, azərbaycanlıları sevindirir.
Mən zaten Berlin'dən tanıyıram İbrahim Əhrarını, onun əsərlərini çox yaxşı tanıyıram. Cənab Föller'i yaxşı tanıyıram. Onlar çox məşhur sənətkarlardır, Almanya'da çox məşhurlar.
Çox gözəl sərgidir. Bu deyəsən ilk dəfədir Azərbaycanda Alman rəssamların sərgisidir burada. Özdəki, mən çox sevinirəm ki, bizim öz həm yerlimiz də bu sərgidə iştirak edir.
Yoldaşımın da mənim də xoşuma bu statuetkalar gəldi. Biz həmçinin ondan tanış olduk. Çox orijinal bir insandı. Almanya dəvət etdi bizi.
Yeri gəlmişkən, bir az öncə Peter Föller bütün dünyanı gəzdiyini və nəhayət Bakıya gəlib çıxdığını söyləmişdi. Mən ondan xəyalındakı Bakı ilə gerçək Bakının fərqini də sordum. O da bunları söylədi.
Mən işəbə biraz alas foqüşlər işəbə gedəm.
Mən Bakıda sözünü düzüb başqa təsəvvür edirdim. Mən elə bilirdim ki, Bakı min bir gecə nağıllarda olan şəhərə oxşayır. Amma Bakıya gəlib gördüm ki, bu müasir, gözəl, böyük, geniş bir şəhərdir. Və demək olar ki, sizin insanlarınız çox ürək açıq, çox gözəl, üzü gülər insanlardırlar. Məni hər yerə dəvət edirlər. Mən bilmirəm, mən hardayam, özümü itirmişəm. Demək olar ki, mənim çox-çox xoşuma gəlir.
Turgut Məmmədli, biz üçün.
Bizim qalay.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Gözəlim aşiqini
xəbər bitdi və sıra çatdı nağıla. İllər və on illər öncə Bakının Mirzə Fətəli küçəsində, Feyzullah kişadında bir kişi yaşayırdı.
Bəli.
Onun bir oğlu Tar. var, o biri Qaval və Ay parçası kimi bir qızı. Mustafa bəy, nağılı bircə cümlə artırın. Mən də sonra sizi Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə tanıdım.
Bu nağıl da mənim yadıma düşür. Bu Ay parçası qız da 2 gündən sonra 85 yaşını qeyd edəcəyimiz Respublikanın xalq artisti Şövkət Ələkbərov idi.
Ələkbərovə sağ olsaydı, oktyabrın 22-sində 85 yaşı tamam olacaqdı əziz dinləyənlər. Amma yenə gənclik həvəsi ilə oxuyacaq və oxuyacaqdı. Bu izi ona həsr etmişik. Bələdçimiz yaşlı jurnalist Mustafa Çəmənlidir. Mustafa bəy, birdən soruşsalar, niyə məhz Mustafa Çəmənli Şövkət Ələkbərovadan danışır? Nə cavab verərdiniz?
Respublikamızda Şövkət xanımın canlı şəkildə sənətini izləyənlər, onun konsert gecələrində seyr edən hər bir azərbaycanlı Şövkət xanım haqqında öz təəssüratını bölə bilər. Mənimsə bu haqqı qazandıran odur ki, mən Şövkət xanımın öz sağlığında kitab yazmışam. Onun ölümündən sonra elə 80 illik yubiley günündə isə o kitabı daha təkmil variantda nəşr eləmişəm. Buna görə mən belə başa düşürəm ki, Şövkət xanım haqqında danışmağa mənim mənəvi haqqım çatır. Başqa
sualdan başlayaq ki, Mustafa bəy, Şövkət Ələkbərovanın anası Hökümə xanım öz qızını hara və niyə aparırdı?
Bilirsiniz, Hökümə xanım da, yəni o zaman mən arxiv materiallarına tanış olanda bəlli oldu ki, o da qadın orkestri olur, qadınlardan ibarət. Orada tar çalırmış. Şövkət xanımı o uşaq vaxtı, yəni bu orkestrə dinləməyə aparır orada. Elə olur ki, Şövkət xanım özü də əvvəl o kamança dərsinə qoyub. Şövkət xanım kamança ilə məşğul olmuş, kamança öyrənmək istəyirmiş. Sonra elə olur ki, Şövkət xanım onu aparır. Orada bir nəfər kimsə bir qız oxuyacaqmış. Biraz zaman keçib yadımdan çıxırım onun adı. O qız gəlmədiyinə görə Şövkət xanım oxuyası olub və o zaman orkestrin dirijoru onun ifasından çox xoşu gəlib və deyir ki, sən gələcək müğənnisi olacaqsan. Sizi gördüm. Şövkət xanım bundan sonra demək olar ki, kamançadan da çalmana məşğul olmayıb, elə müğənniliklə məşğul olub. O zaman bilirsiniz də çoxlu dərnəklər vardı. O dərnəklərdə iştirak edir Şövkət xanım. 38-ci ildə isə bildiyiniz kimi filarmoniya gəlib və Üzeyir Hacıbəyov onu o zaman dövlət xoruna götürür.
Mustafa bəy, Bakıda kəndlilər evi deyilən bir yer vardı. Belə deyirlər. Bu evin Şövkət xanımların nə bağlılığı var?
Əvvəl Şövkət xanım demə filarmoniyanın salisti olana qədər həmən kəndlilər evində o zaman çox gözəl dərnəklər varmış ki, Şövkət xanım, Gülağa Məmmədov, Leyla Bədirbəyli, bir çox sənətkarlarımız məhz bu qəbildən olan öz fəaliyyət ansamblarından çıxıb açıb. O zaman Akşin Babayevin atası da orada həm rejissormuş, həm o dərnəyin rəhbərimiş. Səhv eləmirəmsə adı Əli Səttar kişidir. O da Şövkət xanımın həyatında müəyyən rol olub. Sonra elə olub ki, elə Şövkət xanımın da səsini o zaman eşidiblər də belə gənclərin səsini olimpiadalar keçirmiş orada eşidiblər. Ona görə onu dəvət eləyiblər. Üzeyir bəy də onun səsini dinləyib. Onu götürüb o zaman xora. Yenə göy üzünü bulud aldı ya. Ah, niyə gəlmədi, harda qaldı? Özdə deyim ki, Şövkət xanımın bəxtindən xora o zaman elə xorun yaradıcısı dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov özü bilavasitə rəhbərlik eləyirmiş. Yolda qoyu bir yubanan yar nədir,
gözümü yolda qoyu bir yubanan yar. Şövkət Ələkbərovanın bir müğənni və şəxsiyyət kimi formalaşmasında kimlərin rolu vardı? Siz bir neçə nəfərin adını çəkdiniz, amma köhnə adamlar demişkən kimlərə rəhmət düşür?
Mən sizə deyim ki, Şövkət xanımın dövründə Azərbaycanda çox görkəmli muğam ifaçılar olub. Bəstəkarlardan başqa deyim ki, yəni Seyid Şünsk kimi bir sənətkarımız ki, muğamın çox gözəl bilicisi. Sonra Xan Şünsk, Hüseynqulu Sarabski, məhz Şövkət xanım bilirsiniz, Zeyir bəy də onu dinləyəndən sonra onu, Gülağanı, bir neçə nəfəri demək o zaman musiqi texnikumuna, Asəf Zeynallı adına sonra daşıyırdı. O texnikumanı məhz Hüseynqulu Sarabskinin sinifində oxumağa göndərib. Siz təsəvvürləyin ki, Hüseynqulu Sarabski bizim ilk məzunumuzdur, səhnəmizin məzunudur. Hüseynqulu Sarabskidən dərs almaq çox böyük bir səadət idi. Eyni zamanda Xan Şünski ilə bir yerdə Şövkət Ələkbərovanın səhnədə illərlə birinci Xan Şünskinin afişalarda adı gedib qırmızı hərflərlə Xan əmidən sonra adı çəkilən, yazılan ikinci müğənni Şövkət Ələkbərov olub. Tökülür bir can alanız baxışın. Yəni bu sənətkarların Şövkət Ələkbərovanın həyatında çox böyük əməyi olub. Anamdan
Siz Şövkət xanımla şəxsən tanışınız məncə.
Mən Şövkət xanımla musiqi sevən bir insan kimi, əlbəttə dəfələrlə Şövkət xanımın konsertlərində filarmoniyada olmuşam. Şövkət xanım bizim özümüzün, mən lap balaca olanda kəndimizə xanəmi ilə konsertə gəldiyi günlərdə çox mənim yaxşı yadımdadır. Elə bil bizim kəndimizdə onlar o zaman sonralar ki o düeti yazdırırlar. Şükür ki xanəmi ilə onun o düetləri qalıb ki. İndi birdən o deyişmələr oxuyan müğənnilərə qulaq asanda deyirsən bunlar niyə görən özlərini öyürlər. Bunlar nə qədər onların səsi bir-birini tamamlayır, nə qədər onlar gözəl oxuyurdular. Baxmayaraq aralarında yaş fərqi vardı. Xan əminin səsi çox təravətli olduğuna görə o yaş fərqi belə bilinmirdi. Həm də Xan əminin də boy buxunda şəxsiyyətində bir kişi gözəlliyi vardı. Bu da bir xanım gözəlidir. Bunların hər ikisi həm səhnə görünüşü baxımından, həm oxumaq baxışından çox bir-birini tamamlayan sənətkarlardır. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin. Sonra elə oldu ki, Şövkət xanıma kitab yazmaq məsələsi ortaya çıxdı. Bəli, mən onun yanına getdim. Gördüm ki, Şövkət xanım Azərbaycan dilinin şirinliyini sevən adamdır. Siz də mənim kitabımın yadımdadır redaktorumsunuz. Şirin nəşriyyatını işləyirdiniz o zaman. Mən kitabımın adını qoymuşdum Oxu Gözəl.
Bəli,
sizin də yadınızdadır ki, o zaman Mətbuat Komitəsi deyilən o qurum vardı. Onun laf yuxarı səviyyəsində rəhbər içi dedi ki, bu adda kitab ola bilməz. Sən cavan oğlansan nə demək istəyirsən? Səməd Vurğunun yubiley gecəsindəki bizim böyük şairimiz xəstə olduğuna görə, ömrünün son günlərini yaşadığına görə onun yubiley gecəsi onsuz keçirilirdi. Radio vasitəsilə qulaq asırdı. O zaman da Səid Rüstəmov onun Aygün poemasında bilavasitə elə orada da müğənninin dilindən verir onu Səməd Vurğun ki, Elyar oxuyur, qız da piyanina çalır və orada elə olur ki, Səid Rüstəmov götürüb bunu çox gözəl bir mahnı bəstəlir və Şövkət xanıma verir ki, oxusun ki, tüm xalqımız dinləsin, həm də Səməd Vurğun özü dinləsin. İlk dəfə onun o mahnı ifadəsi olur.
Mustafa Bey, Şövkət Ələkbərovanın yeni yetməliyi repressiya illərinə düşüb 37-38-ci illərə belə deyil. 15 yaşı vardı hər halda o vaxt onun.
Bəli.
Sizinlə söhbətlərində Şövkət xanım o dönəmlərdən söz salırdı mı heç?
Bilirsiniz, sözün açığı o dövrlər o qədər o insanların həyatında bir qorxu, bir ürkü yaratmışdı ki, onlar hətta o dövrdən söhbət eləmirdilər, xüsusən yazanlara. Şövkət xanım bu mənada əlbəttə hardasa mənə nə qədər bir oğul gözü ilə baxsa da, hardasa ehtiyat eləyərdim mənə danışmaq. Amma mən bildim ki, məsələn, Şövkət xanım, Əbülfəth Əliyev, Vasif Adıgözəlov, bunlar 65-ci ildə İrana gedəndə, yəni İranda təsəvvür eləyin ki, bunların şübhəsiz ki, bir nümayəndə də gedib, təhlükəsizlik idarəsindən də o zaman Əcməyi ilə onu qızıl gətiriblər, səhniyə qoyublar, alba Şövkət xanım onu götürməyib.
Gəlmişəm otağına, o yadam səni qara gedə.
O qədər oradakı cənub həsrəti vardı ki, o zaman belə indiki kimi bilirsiniz ki, şəffaf deyildi sərhədlər. Təsəvvür edin ki, o qədər onları məhəbbətlə qarşılayırlar ki, göz yaşı tökülmüşdür. Sonralar mən kitabı ikinci dəfə işləyəndə onun qardaşı qızı Validə xanım mənə bir xatirə danışdı ki, yəni o qardaşı ki, o müharibədə cəbhədə həlak olub, həmin qardaşının qızını o övlad kimi götürüb saxlayıb və 11 yaşına qədər deməyib ki, Validə xanım elə bilib ki, anası Şövkət xanımdır. 11 yaşından sonra Şövkət xanım ona deyib ki, qızım, sən gərək həqiqəti biləsən. Sən mənim qardaşım qızsan, amma mənim balamsan. Və həməşə də ona ana deyirmi. Şövkət xanım ona hər şey eləyib. Yəni, o maya danışırdı ki, Validə xanım deyirdi ki, sonradan İrandan məhduh gəlmişdi. Yəni, bunu bəlkə də sınamaq üçün ki, güya sənin atan sağdır, buradadır, evlənirlər, nə varırlar. Amma Şövkət xanım dedi ki, siz nə badə bu məktubla əlaqədar nəsə danışasınız. O məktuba ümumiyyətlə Şövkət xanım cavab vermədi ki, bu məni bir sınav olar. Qəsdən qurarlar ki, bunu. Çünki ola bilər ki, elə qəsdən qurulmuş iş olardı. Çünki bu Şövkət xanım gil o qədər oradan məhəbbətlə, hörmətlə qazanır ki, Təbriz cəmaatı təsəvvür edin ki, şaha müraciət edir ki, əgər Təbrizə gəlməsələr, biz hamımız Tehrana gələcəyik. Şah bundan ehtiyat eləyir. Sənətin qüdrəti budur həqiqətən. Şah ehtiyat eləyir ona görə bunların elə bir səfəri hardasa tamamlanmamış bunlar gəlir. Baxmayaraq ki, xeyli qalıblar orada.
Mustafa Bey, Şövkət Ələkbərova yetkin sənətçi adını nə vaxt qazandı? Məsələn, nə vaxt dedilər ona ki, baxın, baxın, Şövkət xanım gəlir?
Mənə belə gəlir ki, 50-ci ildə artıq Şövkət xanım tam sənətinin zirvəsində olub.
Qəlubi
İndi sözün düzü sənətkarlarımız çox tez adalırlar, şan şöhrətə çox tez çatırlar nəyə görə? Yəni bunlar elin içindən sevilib gəlməkdən çox televiziyada çıxıb çıxış eləyib sevilib gəlirlər xalqın içinə. Bunlar isə xalqın məhəbbətini qazanıb gəlirdilər və bunların dövründə televiziya bu qədər inkişaf eləməmişdi. Bunlar hamba o zaman radioda açıq konsertlər verirdilər və bunlar gör nə qədər hazırlıqlı müğənni idilər ki, birbaşa konserti verirlər, sən orada səhv eləyəsən, neysə həmi özləri kütlə içərisində hörmət düşərdilər. Həm də ümumiyyətlə onlar cəzalana bilərdi ki, necə yəni sən nətər müğənnisən ki, birbaşa canlı oxumaqda səhvə yol verdin. Və Şövkət xanım siz təsəvvürləyin, çox vaxtında Respublikanın əməkdarı artisti alıb, çox vaxtında Respublikanın xalq artisti adını alıb. Yəni ona görə ki, bu Şövkət xanım həqiqətən o zaman bizim Respublikamızda, bizim ölkəmizdə 2-3 nəfər sevilən, seçilən müğənni varsa, bir Şövkət Ələkbər olur.
Musa Bey, siz özəlliyindən, gözəlliyindən danışdınız Şövkət xanımın. Hansı özəlliyini özü qazanmışdı, hansını təbiət, genlər, ustadlar ona vermişdilər?
Mən sizə bir söz deyim, valla səsdir, insana surətidir, gözüdür, qaşıdır, boyudur, buxunudur. Bunu Allah verir. Yəni, bunu qazanmaq qeyri-mümkündür. Xasiyyəti də elə bəlkə yaxşı xasiyyət də Allah verir. Şövkət xanımın mən bilən, yəni bir müğənni kimi, sənətkar kimi xoşbaxtlığı onu dedi ki, Şövkət xanımın həmi səsi gözəlidir, həmi boy, buxunu, surəti gözəlidir. Həm də Şövkət xanımın ümumiyyətlə xasiyyəti gözəldir, xanım xatın insanıdır.
Mən çox gün görmədim, bir ki dünyada.
Musa Bey, siz kitabın ikinci nəşrində. Təbii ki, onun ailə həyatından da verdiniz, amma birinci nəşrində məncə ailə həyatının üstündən keçmişdiniz. Artıq zaman dəyişmişdi. Nələr dəyişdi? Onun Lətif Səfərovla bağlı.
Sözün düzü həm zaman dəyişmişdi, həm də Şövkət xanımın sağlığında. Mən Şövkət xanımın özündən onun həyatında baş verən ailə faciəsi ilə əlaqədar nəsə soruşmağa, nəsə eləməyə, bunu elə bil mən onu kədərləndirməkdən qorxurdum. Ki mən bunu soruşaram ki, necə olub ki, sizin həyat yoldaşınız
Lətif Səfərov
rejissor, o özünə qıyıb, nə tər oldu ki, bu özünə qıyıb. Əlbəttə, orada mən yazmışdım ki, həyat yoldaşı rejissor filan kəsdi nədir, amma bu dəfə mən kitabda genişliyi ilə xatirələr əsasında o məsələlərə bu dəfə toxunmağa vacib bildim.
Bəsit göründüyü qədər qəliz bir sual verirəm indi. Onsuz kim nə itirib, Mustafa bəy? Sənət nə itirib, vətən nə itirib, Şövkət xanımsız? Yaxınlar, doğmalar nə itirib?
Biz Şövkət xanımı itirməklə xanım xatın bir müğənnimizi itirmişik ilk öncə. O Şövkət xanım ki, bu kantatalar oxuyur, simfonik orkestrlə oxuyur. Mən bilən çox şey itirmişik nə mənada. Böyüklər olanda çox-çox kiçiklər öz yerini bilir.
Bax, gəlib ilk bahar, qaynayır sular.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Quşların səsi.
Görkəmli müğənni Şövkət Ələkbərovanın 85-ci doğum gününə həsr etdiyimiz bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Mən çox gün görmədim, bil ki dünyada cavanlıqda mən çox gün görmədim, bil ki dünyada nə dərdə düşdüm cavanlıqda.
Şəhərdən Ağşəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza